Горнопреспански говор, горно дупени, брачето, сестричето и маштијата. Си биле еден татко и една мајка имале две дечина, едно мшко и едно женско. Таткото бил ловџија, а мајката седила дома и преела јадење што ке донесел мжот. Кога порастиле децата, мајка му умрела, а татко му сапреженал. Зел многу лоша жена. Таа готвила се што ке донесел мъжот, ама на децата му давала само по еднуш да јадат на еден ден и то само леп. Брачето и сестричето биле многу убаи и маштијата везден и биела. Еден ден дури бил татко му на децата на лов, а маштијата вавчана, брачето ја рекло на сестра му, што тога се чешљаала. Цецо, ти земи го враце чешлето, ја ќе го зема сапунов, и ќе бегаме. Кој шо рекло брачето, така напрееле и почнале да бегаат. Татко му на децата тој ден си дошол, па бар годлов ја нашол маштијата замислена. Ја опитал шо е замислена, а таа му казала од избегале децата. Татко му почнал да ронит солзи и на брзина го вјавнал кујнот и савдал по децата. По еден саат гребинајне на кујнот и завтасал децата. Тога брачето ја рекло на сестра му, Цецо, врли го чешлето зад нас. Сестричето го врлило чешлето зад ними и се сторило една голема корија со бујата шума. Дури ја поминала коријата, татко му се сторило време и киндија почнал да трчат по децата. Пак и застигнал и почнал да му викат да застанат, ама тие не застанвиле. Му било жал за татко му, ама му било појќе стра од маштијата да не и бијат пак. Брачето го варлило задними сапунот и се сторило едно големо море. Татко му поиќе не можел да оид по ними и се вратил дома многу нажален. Од жал за децата по некој ден умрел, а маштијата останала во куќата и зела друг мъж. Брачето и сестричето одиле многу време низ една пустелија. Јадиле дивјачки шо имало низ пустелијата. Му се пиело многу вода, ама биле одени далеко од морето и никаде немало вода. Кој шо одиле, дошле до едни ливајѓе, од која поминале пустелијата.